Jeg ba og landet på temaet Gud som far. Det egentlig noe som jeg har tenkt mye på de siste årene, og noe som jeg tror veldig viktig å snakke om. For Gud, han har liksom mange, han har mange sider, vi har mange navn eller ord for Gud. Tenker av og til på han som hellig, rettferdig, kjærlig. Men far er liksom et av de bildene eller ordene som vi bruker ofte da. Du starter kanskje bønnene dine med far eller pappa eller Abba, hvis du er liksom veldig sånn her påkoblet. Jesus sa jo Abba, far. Det betyr liksom sånn her pappa, som er veldig sånn her intimt da. Men det er ikke sikkert at du har så veldig bevisst forhold til hva det betyr at Gud er far. Du har kanskje et bilde av hva en far er for noe. Men det bildet av hva en far er for noe, det kan jo være formet på mange ulike måter. Det kan være veldig preget av din egen far. Kanskje mer enn du skulle tro. Det er jo den faren du mest sannsynlig har sett mest. Hvis du skal beskrive han, så vil du kanskje en del ord og tanker dukke opp. Sant? Hvordan er han i forhold til andre fedre, kanskje? Men så kan det også være ganske mange ting som du ikke er bevisst på, sant? For du vet jo ikke alle forskjellene mellom din egen far og det andre fedre gjør. Sant? Så det kan være det, du har en del sånne tanker om hva en far er for noe som du ikke vet, eller det er liksom bare ting du har sett, og så tenker du at jo, men det er selvfølgelig en far på den måten. Kanskje du er far selv, noen i forsamlingene her i alle fall. Kanskje du har sett andre fedre. Du kan ha ideer fra liksom, kulturen, eller du har sett fedre til venner. Eller det er mange ting som kan ha preget bildet av hva det vil si å være en far, hva en far er for noe. Det er nok både ting som du er bevisst og ubevisst. Og jeg tror folk her kan ha veldig mange ulike bilder eller tanker om hva en far er. Er det en som du alltid kan komme til? Eller er det en som er litt fraværende, som du ikke egentlig kan prate med? En far kan være en du er nødt til å imponere for å få oppmerksomhet ifra. Eller kanskje du tenker på far som er liksom en som alltid gir deg bekreftelse, uansett. Kanskje du tenker at far er liksom en som får bli sint, eller kanskje en som er litt skummel, en som er litt streng. Eller kanskje du tenker at far det er liksom bare den beste personen i verden. Vi kan ha mange ulike bilder av hva en far er for noe. Og så blir spørsmålene, sant? Når du kaller Gud for far, når vi snakker om Gud er far, tar du med deg disse tingene? Eller det kan godt være at du gjør, du tar med deg disse tingene. Er bildet ditt av en far på Gud? Det er i alle fall en fare, sant? Så hvis du har hatt en veldig streng, eller hvis du tenker far, det er en som er streng, så tenker du kanskje at Gud er en streng far, eller motsatt. Det kan være, kanskje fedre er liksom chill, laid back. Kanskje du tenker at Gud er en du må imponere for å få kjærlighet, en du kan stole på, eller ikke kan stole på, en du kan dele ting med, eller som du er litt redd. Ulike liksom, tanker, idealer, mennesker man har møtt, kan ha preget vårt syn på hva en far er for noe, og det kan igjen ha preget preger bilder av hvem Gud er når vi snakker om Gud som far. Så derfor synes jeg det er veldig viktig å snakke om hva det betyr at han er far, og hva det ikke betyr at han er far. Og så tror jeg vil bare liksom oppfordre til å være litt sånn her åpen. Og sånt. Det er jo mange her som har vært kristne en stund, og etter hvert sånn, man har hørt mange taler før, man har liksom lest mye i Bibelen før, etter hvert så får man kanskje et veldig sånn satt bilde av hvem er Gud, sant? Man har kjent han hele livet, man er kanskje 40 år, og liksom, man vet jo hvem Gud er. Eller kanskje du ikke vet hvem Gud er, kanskje du ikke tror på han, eller kanskje du nettopp har liksom tatt imot tro. Men jeg vil liksom bare oppfordre, og det, liksom, det gjelder nå, men også når du leser Bibelen og liksom ellers, så kan det være at du tenker feil ting om Gud. Sant? Det kan være at du må justere bildet ditt av Gud. Det tror jeg vi må gjøre egentlig hele livet vårt, helt til vi dør, og liksom til vi møter han og får se den fulle sannheten. Det kan være at du tenker om ting som er feil, eller det kan være ting du overfokuserer på. Det kan være at du tenker at Gud er først og fremst den som oppdrar, og Gud er en Gud som oppdrar, men han er jo ikke bare en Gud som oppdrar, sant? Så bare liksom åpne hjertene for at Gud har kanskje mer å vise da. Du kommer kanskje nyansere bildet litt av hvem han er. Og i dag skal jeg lese noen tekster som sier liksom litt av hvem han er, men ja, det er et livslangt prosjekt da, og liksom videre å finne ut ja, hvem han egentlig er, men jeg håper at jeg kan få vise litt av det, litt av bildet i dag. Første tekst jeg skal lese er fra Matteus 6, 25. Hvis folk har en bibel eller har en telefon, så kan de slå opp. Og altså det jeg tenker her, altså Gud, han er en far som kjenner deg, og han vet hva du trenger. Jeg leser på godt nynorsk. Derfor sier jeg dere, vær ikke urolige for livet, hva dere skal ete, hva dere skal drikke, eller for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klær? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus. Men far dere i himmelen, før deg likevel, er ikke dere mye mer enn deg? Hvem av dere kan med all sin uro legge en eneste alen til livslengden sin? Og hvorfor er dere så urolige for klær? Se på liljene på marka, hvordan de veks. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som en av deg. Når Gud kler graset så fint, det som vekst på marka i dag og blir kastet i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dykk, dere lite troende? Derfor må dere ikke være urolige og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette er hedningene opptatt av. Men far dere i himmelen vet at de trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Hva for en far er det vi ser her? Det er en far som kjenner deg, og en far som vet hva du trenger, og som vil gi deg det. I Salme 139 så står det at Gud, han vet om du sitter eller han står. På lang avstand kjenner han dine tanker. Om du går eller ligger, så ser han det. Han kjenner alle dine veier, han har skapt dine nyrer, og han har vevt deg i mors liv. Far, han kjenner deg, og han vet hva du trenger. Han vet hva vi trenger, og han vet det bedre enn vi gjør selv. Han kjenner alle våre tanker, han kjenner dine behov. Han vet at du trenger relasjoner, han vet at du trenger jobb, han vet at du trenger bekreftelse, han vet at du trenger hvile, og han vet det bedre enn du gjør selv. Gud er en far som sier at han vil gi deg alt dette. Gud vil gi deg mat. I Gamle Testamentet er det en historie om Israelsfolket som vandrer ut i ødemarken. Og da ga Gud dem mat hver dag fra himmelen. Brød ned fra himmelen. Og de samlet så mye de trengte for hver dag, og så ga han dem ny mat neste dag. Og Gud, altså, han ser våre fysiske behov. Han vet hva vi trenger, og han vil gi oss det. I tillegg så har du en annen type brød. Jesus sier at han er livets brød, og det er noe brød som du ikke kan få noe annet sted. Den som kommer til meg, den som kommer til Jesus, han skal aldri hungre. Gud vil gi deg drikke. Han vet at du trenger det, og kommer du til han, så får du det levende vann. Det som gjør at du aldri mer vil tørste. Og Gud vil gi deg klær. Han vet at du trenger klær. Kom til han, så skal han i tillegg kle deg i et nytt menneske, skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Det er en vakrere drakt enn det. Det tror jeg ikke man kan kle seg med. Og jeg synes dette er en sånn historie som går igjen, og jeg synes den er liksom, den er litt banal på en måte. Men kom inn, dere som er sent. Det er ikke meningen at alle skal stå ut, men kjekt å se Gjølle og Yngvild. Men jeg tenker av og til sånn der, Gud har liksom sagt, han sier at han vet hva vi trenger, men så bekymrer vi oss jo fortsatt veldig for, liksom, skal vi få det vi trenger? Og jeg føler det av og til sånn der, se for dere bare sånn et lite barn, Og så sier faren til barnet sånn, kom og vær med meg. Eller andre ganger sier han kanskje sånn, gå ut og lek med vennene dine. Og så sier barnet sånn, nei, jeg må skaffe middag, jeg drar ut og jobbe for mat. Eller liksom sånn, som det barnet ikke tror helt på, når faren sier, på en måte, kom og vær med meg da. Det er jo helt tullete. Og jeg tror Gud av og til kan ha det litt sånn, at når han vil være med oss, eller han liksom, han har gode ting for oss, men så liksom bekymrer vi oss for denne midd, eller liksom sånn, det som han egentlig kan gi oss. Ja, han vet hva du trenger, og det gjør at du kan søke hans rike først. Det er spørsmålet om du stoler nok på han til å gjøre det. Stoler du på han når det kommer til tiden din, og relasjonene dine, pengene dine, fokuset ditt? Han vet hva du trenger, og han ber deg om å komme til han først. Og helt sånn der praktisk, spør Gud med et åpent hjerte, sånn, hva vil du med tiden? Altså det å søke Guds rike, hva vil du med, hvor er ditt rike med mine ting, mitt fokus, min tid? Hvis du spør det av et sånn ærlig, oppriktig hjerte, så tror jeg han vil svare. Altså det er jo, ja, gå inn i værelset ditt, lukk døra og bare be til Gud, åpne Bibelen, altså sånn, det er ikke så vanskelig, eller ja, bare Bibelen i seg selv, selv om det å lytte til Gud, Bibelen i seg selv er så utrolig full av tekster og veiledning av hva det vil si å søke Guds rike. Og Gud sier at hvis du gjør det, hvis det er liksom første prit, da kommer han til å forsørge deg og gi deg det du trenger. Og så blir det fortsatt litt sånn her banal eller teoretisk, hva betyr det? Og ofte så tror, eller sånn, vi trenger jo mat, og ofte så tror jeg at vi selv skal arbeide for den maten, sant? Jeg tror ikke det nødvendigvis betyr, eller liksom, de fleste skal ikke bare gjøre noe helt annet. Paulus sier jo sånn at altså, de som ikke arbeider, de skal ikke spise. Så jeg tror ofte at på en måte, resultatet blir kanskje at du skal gjøre en del av de samme tingene som du allerede gjør, men det er på en måte en forskjell da, hvis du allerede har søkt Gud, og kanskje du skal hamstre litt mindre, eller kanskje du skal samle litt mindre av det du får, sant? Men søk først hans rike. Han vet også at vi trenger hvile, og av og til så tror jeg at vi liksom, ja, hvis man sier man jobber i en kristen organisasjon, eller man er veldig, veldig på, så tenker man kanskje at jo mer tid man bruker, jo mer søker man Guds rike, men det er ikke sikkert at det er sånn heller, sant? Av og til så sliter vi oss ut, folk blir utbrent i tjeneste, sånne ting. Gud vet også at du trenger hvile, sant? Det er på en måte en del av løftet da, at han, søk først han, sant? Om du skal ha en vanlig jobb, eller om du på en måte et eller annet misjon, altså hans rike innebærer også hvile. Og det, ja, det er en viktig del av det da, sant? For man kan gå i den grøfta at man tenker, så lenge jeg gønner på et eller annet som har med Jesus å gjøre, så er det å søke Guds rike. Det, ja, det tror jeg ikke. Gud sier ikke at han vil gi deg alt du vil ha, men han sier at han vil gi deg det du trenger, og liksom litt av dette her må stole på at han vil gi det du trenger. Det tror jeg at ofte så trenger vi litt mindre enn det vi egentlig tror vi trenger da. Og jeg tenkte mye på det, sånn der, vi bor i verdens beste land, og så sammenligner oss vi liksom med standarden i verdens beste land i liksom tidenes beste tid på en måte. Og det er folk i Norge som har det vanskelig, men det er så sykt mange som har klart seg med så veldig mye mindre enn det vi har, både i dag og liksom opp gjennom historien. Så det kan være at når vi søker Guds rike, så vil han vise deg at du trenger egentlig noe annet enn det du tror at du trenger. Men ja, Gud, han er en far som ser deg. Han har skapt deg, han kjenner deg bedre enn du gjør selv. Han vet hva du trenger, og han lover at hvis du søker han, så vil han gi deg det. Neste tekst jeg skal til. Jeg skal snakke litt om Gud. Han er en far, og det betyr også at han er en oppdrager. Jeg skal lese fra Hebreerne 12. Vers 4, og så videre. Han er en Gud som oppdrar. Ok, det står. I striden mot synda, så har dere enda ikke gjort slik motstand at det har kostet blod. Har dere glömt den formaningen som talar till dig som till barn? Son min, förakt inte när Herren visar dig till rätte. Mist inte modet när han refser dig. För den Herren älskar visar han till rätte, och han straffar hver sønn han tar sig av. Håll ut och la dere oppdra, for Gud tek seg av dykk som sønner. Ja, la meg få se en sønn, som faren ikke viser til rette. Blir dere ikke vist til rette som alle andre, da dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdrar oss, og vi hadde respekt for deg. Skal vi ikke mye heller bøye oss under far til åndene, så vi kan leve? For fedrene viste oss til rette bare i kort tid, og slik det selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, så vi skal bli hellige som han. All irettesetting synes nok å være mer til sorg enn til glede mens vi står på. Men siden gir vi at fred og rettferd som frykt hos deg som slik har vært oppøvde. Gud er en far som oppdrar sine barn. Men dette er en side med Gud som kanskje er litt problematisk for mange, og det forstår jeg godt. Altså, det er jo ikke kjekt å bli irettesatt. Altså, bare tanken på å bli liksom irettesatt er jo sånn ganske ubehagelig. Jeg vet ikke om dere noen gang har blitt irettesatt av noen, liksom, mens dere var voksne, av noen andre voksne. Det er ikke så fett. Jeg bodde i den gamle leiligheten, så kom jeg hjem, jeg hadde vært ute på et lite ærend, og så stopper han mannen meg som bor liksom leiligheten under. Jeg liksom kommer ut døra når jeg skal opp trappa, og så er han sånn der, ikke smell sånn med døra. Liksom datteren min ligger og sover, og du vekker jo når du smeller med døra på den måten. Og det er bare, ja, det var liksom det første kampen jeg tenkte, nå har jeg blitt irettesatt. Og det er så utrolig lite gøy, selv om det var 100% sant. Jeg hadde jo liksom hatt en dust som han går ut døra, og så bare smeller han igjen, sant? Men det, selv om det er noe sannhet i det, så er det aldri gøy å bli irettesatt. Jeg tror alle her har en sånn her, vi har en litt motstand mot å bli irettesatt, sant? Men da må jeg jobbe litt imot den motstanden, da. Det liksom, for det er jo noe godt. Alle her tenker jo at en far bør oppdra sine barn. Og så tror jeg det er noen hindre som vi må være litt obs på når det kommer til å ta imot irettesettelse, som kan hindre, som kan stå i veien for at Gud får lov til å irettesette oss. Og den første er hvis du ikke tror at Gud vet hva som er best for deg, da er det veldig vanskelig å ta imot irettesettelse. Og her er litt sånne spørsmål, det er en ganske ransakende spørsmål egentlig. Altså, tror du virkelig at Gud vet hva som er best for deg? Altså, jeg tror, har du vært kristen, har du vært i game en stund, så vil du jo si, ja, Gud har skapt, altså han vet det beste for oss. Jeg tror, hvis jeg hadde spurt forsamlingen her, så tror jeg de fleste hadde vært på en måte enige i det. Ja, Gud vet hva som er best. Men er det liksom, er det noe du tror på med hjertet ditt? Er det noe som liksom sitter inni deg, at ja, Gud vet hva som er best? Altså, er du på en måte villig til å gå på noe han sier? Hvis du er liksom litt uenig, hvis du ikke er villig til det, så Da kan det være at du egentlig tenker at det er du som vet best, sant? Er det mer forskjellen? Det er liksom, av og til er vi enige med ting, men så tror vi ikke egentlig vi tror ikke egentlig på det. Når det står, altså så, her kan man ramse opp masse synd, men så, altså, når det står drikk dere ikke fulle på vin, sant? Og så gjør du det likevel, sant? Da viser du, altså enten er du litt care, eller så tenker du at nei, det er ikke så farlig, sant? Du gjør det, ja, du vet bedre enn Gud. Og så har du et nytt valg etterpå, da, sant? Kommer du av og til gjør vi ting som vi vet er galt, men så skjønner vi det, sant? Og så kommer vi og ber om tilgivelse etterpå. Da innrømmer vi jo på en måte, ja, Gud, det du har sagt er riktig, det er riktig, og jeg gjorde feil, sant? Du vet best. Men hvis du synder, og så gjør du ikke det, men heller bare liksom rettferdiggjør for seg selv. Nei, det er jo ikke så farlig. Eller liksom, nei, altså, det jeg gjorde, det var egentlig ikke galt. Da sier du jo egentlig at det Gud sier galt, sier du ikke er galt. Da sier du på en måte at du vet bedre enn Gud. Ja, det er litt skummelt. Et annet hinder som kan gjøre at det er vanskelig å ta imot i rettsettelse fra Gud, det er hvis du tviler på motivet til Gud. For hvis noen hvis han har som stoppet meg når jeg kommer opp trappa igjen, sant? Hvis jeg tenker at han ble liksom bare irritert, eller sånn her, dette handler om han, på en måte, sant? Han, det var skjedde en skade hos han, eller hos et annet menneske, og det, ja. Men han ville ikke mitt beste, tenkte, eller sånn. Og da er det litt vanskelig å ta imot i rettesettelse, hvis du på en måte tviler på, hva er liksom intensjonene? Er det bare at han blir irritert? Eller er det liksom godt for meg å liksom ta imot denne irettesettelsen? Så da ble det liksom der, stoler du på at Gud elsker deg? Det ble egentlig det rannsakende spørsmålet. Og da, igjen, vi kan si, Gud, ja, jeg tror på at Gud elsker deg, men stoler du faktisk på at Gud elsker deg? Hvis ikke, så ble jo bare oppdagelsen fra Gud en byrde, en beskjed at man ikke er god nok, eller liksom at Gud blir irritert på oss. Ja, hvis du ikke skjønner Guds kjærlighet, så er det vanskelig å ta imot irettesettelse. Og jeg tror på en måte, folk som ikke er kristne, eller sånn kritikken, og folk som er litt sånn redd for mørke, altså, da har man kanskje ikke at Gud elsker deg, sant? At han sier ting, at han påpeker ting for vårt beste. Hvis du ikke tror på det, da er det jo liksom bare tyngende. Så hvis du føler at det er på en måte som vi snakker om synd, hvis det er tyngende, så må du kanskje se til hans kjærlighet da. Spør deg, skjønner du virkelig den? Og hvis du ikke gjør det, så må du kanskje søke den, eller be han om å vise deg den. Og så tror jeg, ja, et annet hinder eller et annet problem, altså, mange vet kanskje, de vet det, og de vet det med kroppen, at ja, Gud vet best for meg, og han elsker meg. Men så likevel, så tar det liksom ikke imot den der oppdragelsen da. Og jeg tror det er en fare for, jeg for mange som har vært liksom kristne en stund, at vi blir liksom veldig vant til hvordan ting er. Og altså, helt sånn konkret, jeg har hatt, eller de siste månedene, noen ganger har jeg lest litt, jeg har lest en bok om dette, eller som har skrevet litt om dette, og måtte bli litt sånn utfordret da på synd. Altså liksom, ja, det er jo enig, det er jo viktig å bekjenne. Og så setter jeg meg ned på rommet, og så tenker jeg sånn, ja, hva synd har jeg i mitt liv? Og så kommer jeg liksom ikke på noe. Men det er kjempeskummelt. Jo, men sånn, det er et problem, eller sånn, det er ikke fordi jeg er god, altså det er liksom fordi jeg er blind, på en måte, sant? Og så kunne liksom, hvis jeg sitter litt lenger og på en måte tenker, ja, hvilke ting har vi? Ja, hvilke situasjoner, sant? Så kan jeg liksom, men det er på en måte så fjernt. Jeg tror det er så fjernt i menighetene, det er noe vi snakker så lite om, at vi skjønner det på en måte ikke. Og det er kjempeskummelt. Altså sånn, ja, ikke at vi skal ha overfokus på synd, men det er det på en måte. Og det, hvis du liksom, ok, lukker øynene nå, tar 10 sekunder, og liksom jeg spør deg, ja, hvilken synd må du bekjenne? Altså, hvis ikke du kommer på noe, da, så er det kanskje et problem. Eller, jeg kjente på det. Jeg kjente at dette er et problem, at ikke jeg klarer å komme på noe. Så det vil jeg jobbe med, da. Og jeg tror jeg er sånn her, litt av problemet, altså, hvis du blir kristen i en eller annen alder, eller mange har gjerne et tidspunkt, ungdomsårene eller under voksen, hvor man blir kvitt en del sånne store, tydelige ting, som liksom som typisk ytre sett skiller de kristne fra de ikke-kristne. Typisk alkohol, sex, ekteskapsting, baksnakking, tror jeg en del mindre av liksom blant kristne. Det er sånne ting man blir kvitt, og så chiller man liksom bare etter det, sant? Da, ok, da er jeg med i gjengen, eller liksom, nå er jeg lik alle andre i kirka, så da har jeg på en måte blitt kvitt den synden som jeg trenger. Nå ser liksom jeg ut som en kristen. Men det er veldig skummelt. Når man liksom blir komfortabel, når det stopper der. Fordi hvis jeg spør dere, er dere uten synd, så vet jo dere at dere ikke er det, sant? Men dere klarer kanskje ikke helt å liksom, si liksom akkurat hva det er. Altså, vi har noen sånne der, snakker om kanskje noen sånne grunnsynder, eller litt sånne dypere synder da, sant? For eksempel misunnelse, eller stolthet, bitterhet, det er jo ikke til i noen. Det er sånne ting som, du blir liksom ikke bare kvitt det er ikke sånn, nå skal jeg slutte å være stolt, eller liksom, man kan si, nå skal jeg være avhold, eller nå gir jeg meg med full, men det å si, nå skal jeg ikke være stolt, altså det er på en måte en sånn her langvarig ting da, som det er ikke så tydelig. Så ja, det er lett å glemme den, fordi den ikke er så synlig. Men det er jo veldig skummelt, for det er jo disse tingene man på en måte må jobbe med, og jeg tror egentlig, så, vi setter opp en mur av og til, som er liksom,
som er i veien for at Gud kan få fortsette å oppdra oss til å bli hellige, til å vinne livet, når vi slutter å tenke på disse tingene. Fordi den, altså, det er misunnelsen da. Altså, den er farlig hver gang den skjer. Sant? Eller andre ting, disse dypere tingene. Så synd, det ødelegger forholdet vårt til Gud, det ødelegger forholdet vårt til oss selv, det ødelegger forholdet til andre mennesker. Jesus måtte dø for synd. Og Jesus sier også at om noen vil følge meg, så må han fornekte seg selv og hver dag ta opp sitt kors og følge meg. Så hvordan kan vi liksom ikke ta det på alvor? Hvordan kan vi ikke ta det på alvor når han sier at du kan ikke ha to herrer? Du kan ikke tjene både Gud og mammon, eller at Gud står de stolte imot. Eller når han sier, ta dere i vare så dere ikke gjør de fromme gjerningene deres. Få øynene på folk sånn at de skal legge merke til det. Eller at den som blir sint på bror sin skal få være skyldig for domstolen. At hvis du ser på en jente med lyst i ditt hjerte, så har du begått ekteskapsbrudd. Når han sier at dere skal elske fiendene, at dere ikke skal lyge, altså baksnakke, grovt snakk, grådighet, selvhevdelse, latskap, frotsing, misunnelse. Det å nedvurdere din egen verdi når Jesus har betalt liksom, den høyeste pris for deg, eller det er jo ikke til. Altså sånn er alle disse tingene. Hvordan kan vi, på en måte, hvordan kan vi gjøre oss harde for de? Jeg tror Gud har litt unfinished business når det gjelder oppdragelsen min, og når det gjelder oppdragelsen til andre. Men hvis vi bare åpner oss for det, så tror jeg han vil vise det. Altså, helt konkret, det er bare å åpne Bibelen, eller spør venner, spør deg selv. Så tror jeg det er noe som, på en måte, som ligger der. Paulus, jeg tenkte mye på det. Så, hvor mye skal man snakke, hvor mye bevisst, eller hvor bevisst skal man være på sin egen synd og sånn. Men Paulus i Romerbrevet, så sier jo han at det han vil gjøre, det gjør han ikke. Og det han ikke vil gjøre, det gjør han. Andre plasser snakker man om han torn i kjødet. Jeg vet ikke om det er en sånn fysisk belastning, eller om det er noe synd å slite med. Han sier at han er den største synderen av alle. Og han hadde jo masse ting han har gjort før, men jeg tror også Paulus var veldig klar over synden i livet sitt. Jeg tror det å liksom være en moden kristen det handler også om å være klar over hvilken synd er det som fortsatt er der. Sant? For vi er ikke helt der som vi skal være. Og det handler ikke om at synd er det vi skal fokusere på. Det handler ikke om at vi skal tynge folk ned, at dette skal bli en byrde på folk. Men det handler om at å egentlig bare liksom fjerne denne muren av liksom likegyldighet og høre hva Gud faktisk har å si. Og jeg tror liksom hvis ikke vi blir oppmerksom på synd, så klarer vi ikke å kvitte oss med den. Altså det er liksom, det er den synd du anerkjenner, eller liksom det er den du vet du har. Det er jo den som du kan jobbe med, eller liksom, som Gud får lov til å jobbe med. Den du ikke på en måte er klar over, den blir jo bare skjult. Far, han vet hva som er best for deg, og han elsker deg. Det er liksom, det er grunnmuren her da. Men det betyr at han vil oppdra deg. Men heldigvis så er ikke Gud bare en trener, han er ikke bare en, det handler ikke bare om synd. Jeg skal gå videre til neste tekst nå, da skal jeg lese fra Lukas 15, en av mine, jeg tror min favoritthistorie i Bibelen. Lukas 15, og det er historien om sønnen som kom hjem. Og jeg leser fra vers 11. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, far, la meg få den delen av formuen som faller på meg. Så skiftet han eiendommen sin mellom de. Og ikke mange dagene etter så selgte den yngste sønnen sin alt det han eide og dro til et land langt borte. Der levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uår og svolt i landet, og han tok til å lide nød. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og mannen sendte han ut på markene sine for å gjete grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, men ingen gav han noe. Da gikk han i seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat, Og her går jeg og svelter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalles sønnen din lenger, men la meg få være som en av leiekarene dine. Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Mens han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysset han. Da sa sønnen, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalles sønnen din lenger. Men faren sa til tjenerne, skynd dere, finn fram de beste klær og ha dem på han, og lat han få ring på fingeren og sko på føttene. Hent så gjøkalven, altså den beste kalven, og slakt han. Og la oss holde måltid og feire, for denne sønnen min var død og ble levende. Han var bortkommen og er attfunnen. Og så tok festen og gleda til. Hvilken far er det vi ser her? Vi ser en far som gir frihet. Altså, faren gjorde sånn som sønnen ba. Han lot han dra, egentlig. Gud er ikke en far som tvinger deg til å være med han, til å elske han. Gud er ikke en far som presser seg på. Hvis vi tar et aktivt valg om å dra fra han, om ikke være med han, så vil han respektere det. Han står der og venter med åpne armer, og det er egentlig vårt valg om vi vil ta imot. Vi ser en far som står og speider etter oss, som har inderlig medkjensle og kommer og springer imot deg når du kommer til han. Hvis du er tynget av skyld eller tynget av skam, hvis du tenker at du har dratt vekk fra Gud, så skal du vite at Gud står ikke der og liksom venter på at du skal gjøre opp for deg. Han står der med åpne armer, og han har medfølelse med deg. Faren er først og fremst glad for at sønnen kom tilbake. Og så sånn her da, altså prinsippet, sønnen hadde spurt, kan jeg få arven som tilhører meg? Og så drar han vekk. Det betyr på en måte at sønnen har sagt, ja, du er egentlig død for meg. Altså sånn, ja, jeg vil alltid måtte leve som om du var død. Og det virker, jeg tror ikke han hadde tenkt å komme tilbake. Så det var egentlig en helt sånn brutt relasjon på en måte. Ja. Personlig så, denne teksten har betydd mye for meg. Jeg har aldri vært den som dro helt vekk og sa at ja, Gud, du er død. Men jeg har liksom vært, ja, spesielt tredje videregående på våren. Det var liksom en periode hvor jeg var, ja, du kan si at jeg dro på en litt lang ferie. Eller sånn der, jeg tenkte jeg skulle komme hjem, men jeg dro på en ferie og ja, levde livet på en måte. Visste ikke helt når jeg skulle komme hjem. Men det er bare så utrolig godt å vite, og det må dere liksom også tro på, at når du vurderer om du skal komme hjem, så står han der med åpne armer. Altså, det er liksom ikke, ja, det er ikke noe tvil om det. Han sier, kom hjem. Senere så har jeg alltid følt at jeg liksom, bare en uke uten bibellesing, eller en måned, eller liksom, ikke tre dager, hvor du bare liksom fokus på alt annet, så kan du liksom føle deg veldig fjern ifra Gud. Og da også, selv om det, altså dette er en historie om en som sa at Gud var, eller faren var død, så tror jeg det gjelder uansett. Altså, hver gang du er vekke, så står Gud med åpne armer, og han er liksom bare sånn, så sykt klar for at du skal komme hjem. Uansett hva du har gjort, så må du aldri tvile på at Gud er først og fremst en far som vil ha deg tilbake, og at han står der med åpne armer. Og ja, til slutt, jeg vil sette litt inn i situasjonen til sønnen. Sant? Han var jo veldig, han var tynget av sine handlinger, men han erkjente hva han hadde gjort. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og han sier at jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Det er ikke så kult å liksom komme noen i møte. Altså noen, hvis du vet at du har gjort noe galt mot noen, så noen du har syndet mot, så er det ikke så fett å møte dem. Og her tenker jeg av og til at sånn, Jeg tenker faktisk sønnen hadde rett. Jeg vet ikke om det liksom teologisk man kan diskutere, men sånn, han, jeg tenker det rett. Han fortjente ikke å være sønnen. Altså sånn, han, jeg vet ikke hvordan han kan fortjene å være sønnen i utgangspunktet, men han har jo liksom sagt at han, at du er død da. Sånn, det er ikke en selvfølgelig at faren skal stå der med åpne armer. Men jeg tror at denne erkjennelsen, det at han skjønner det, jeg har syndet mot himmelen mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Jeg tror at det møtet der, når han da møter faren sin, jeg tror at han skjønte hva ubetinget nåde, ubetinget kjærlighet er for noe. Og uforskjent nåde, uforskjent kjærlighet. Så hvis han bare liksom kom hjem da, og var liksom sånn, hei, eller på en måte, hva er til middag, eller sånn, late som ingenting. Av og til kommer vi tilbake til Gud, og så later vi som ingenting. Da tror ikke jeg han hadde på en måte tatt inn over seg, eller fått en opplevelse av denne her sånn, sinnssykt uforskjente kjærligheten. Og jeg tenker at det er ikke en selvfølge at vi skal få denne. Altså, Jesus han betalte en veldig, veldig høy pris for at vi skal ha mulighet til å bare komme tilbake til far på den måten. Men han sier at alle som tar imot han, de gir han rett til å bli Guds barn. De som tror på navnet hans. Sant? Det er ikke noe sånn at alle er Guds barn, eller at det er liksom noen selvfølgelig at vi skal få lov til å være Guds barn, som han kan ta imot på denne måten. Men hvis vi tror på han, han som betalte den høyeste pris, da får vi rett til å være Guds barn. Og hvis du tror på Jesus, på det han har gjort for deg, at det er liksom noe du trengte, så da får du den retten. Og når du da kommer til Gud, da står han der med åpne armer. Og den kjærligheten du møter der, i de armene, det er noe annet enn den menneskelige kjærligheten som du kanskje kjenner, eller sånn. Det er bare, ja, det er bare Gud som har den kjærligheten. Gud, han er far, han står med, som står med åpne armer, og tar deg imot når du kommer til han. Hvis du ikke er hjemme hos din far, så må du vite at far din har lyst til å ha deg hjem, og at han står der med åpne armer. Kanskje du har vært på en ferie, kanskje du har vært vekke på ubestemt tid, sagt at du aldri vil se han igjen, levt et utsvevende liv og levt livet, men sett at det er ikke et godt sted å være, så har Jesus gjort det sånn at du faktisk bare kan komme hjem nå. Far, han står og venter på deg. Og han vil løpe mot deg når du kommer til han. Han står og speider etter deg, og han vil springe mot deg og kysse deg og gi deg en klem. Og han vil lage fest for deg. Og den festen den har vi i Betel også veldig lyst til å være med på. Jeg tror det å forstå Gud som far, det er en liten nøkkel til troslivet. Og det, liksom, det vil påvirke hvordan vi bruker tid med Gud, og hva vi gjør med han. Det vil, kan påvirke hvordan du leser i Bibelen, snakker med han, synger til han, hvordan vi oppfører oss når vi har gjort noe galt. For Gud, det at han er far, det betyr at han er ikke en upersonlig Gud. Han er ikke først og fremst en dommer, men han er først og fremst en far som elsker sitt barn. Han vil ha en relasjon til deg, og han er stolt av deg som en far er stolt av sitt barn. Han vil bruke tid med deg fordi du er hans elskede barn. Kan vi være litt stille, og kan folk lukke øynene, og så inviterer jeg bare folk til å spørre Gud, hva betyr det at han er far for deg? Ok, det å spørre Gud hvem han er, det å lese Bibelen, eller bare lytte, spørre han hvem han er, hvem er du som far, hvem er du som alle andre disse tingene som beskriver Gud, det tror jeg er en veldig nyttig øvelse som er verdt å gjøre gjennom et langt liv. Hvis du har kjent på noe nå, så regner jeg med å bli forbundet i dag også. Her kan du komme med hva som helst. Men hvis du har tenkt på noe knyttet til Gud som far, kanskje noe vanskelig i ditt eget farsforhold som du tror kan ha påvirket synet ditt på Gud, Kanskje du trenger å stole på at Gud vil gi deg det du trenger om du søker hans rike. Kanskje du er nødt til å ta imot hans oppdragelse. Du har kjent at der er det noe som banker litt. Eller kanskje du rett og slett må komme hjem inn i hans åpne armer. Så kan jeg komme til forbønn, være en fin respons, eller ta det hjemme med han på rommet i kveld, eller ta det med videre.